ਤਿਲਬਵਾੜ ਜੋ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇ खेते अंदर छुटिया कहो नानक सोना फलिए फुलिए बपुड़े पी तन बिच सुहा आपी ने आप सज आपी ने रचो ना दुई गुर सज कर आसन मिठो चाओ ददक आपू उस देव है कहे पसाओ पूजनो सब से दे ले सह जिंद कवाओ कर आसन जिठो चाओ जिठो चाओ जिठो चाओ
सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अखें सच्चे सतान सच्चे संगो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो सच ने कच
मला पहला वड़ी वड़ियाई जा वड़ा नौ वड़ी वड़ियाई जा सच ने वड़ी वड़ियाई बने चौथा वड़ी वड़ियाई जाने आला वड़ी वड़ियाई बुझे सब पाओ वड़ी वड़ियाई जा पुछना दात वड़ी वड़ियाई जा प्या नानक कार न कथनी जाए किता करना सरब जाए
महला दूजा एह जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड़ ले एक ना माया विच निवास
एव पे आख ना जाते ही जे किसे आने आस नानक मुख जानी है जग आप करे पर घास पौड़ नानक जी पाए कै लिखनिया में धर्म बहालिया उत सच्चे ही सच लिखड़े चुन वक कढ़े जज मालिया हाँ न पायन पूड़िया मोह काल दो जक चालिया तेरे नाई रते से जिंद हार गए से थकन वालिया लिखना में कर्म बहालिया कर्म बहालिया कर्म हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिले गोविंद रंगा राम राजे गुरपूरे हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत्संगा वाहे गुरु
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद भेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नाग फिर विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेड विदान विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साद लगे प्राण विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग ਸਮਾਦ ਸਿਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਂਦ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁਝਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਦਰਤ ਵਿਸੇ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਸ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਰਤੇ ਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰਸ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਸਿਆ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਆਦਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾਈ ਪਾ ਨਾਨਕ ਭੁਖਮੈਂਦਰ ਵੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤੂ ਤਾਤ ਆਪੇ ਨੇ ਭੁਗ ਭੁਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਰ ਪੌਣ ਸਿਖਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਵਿਕਨ ਕੀ ਦੁਆਤੀਏ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਖਾਉਣਾ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੁਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਦੀਨ ਦਇਆ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਹਰਿ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮਾਧੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ
ਸੂਰਜ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋ ਕਰੋੜੀ ਚਲ ਚਲਾਇਆਂਤ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਂਬਜ਼ੂਰ ਪਹਿ ਵਿੱਚ ਆਵੇਂ ਜਾਵੇਂ ਪਿਓ ਸਗਲਿਆਂ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋ ਕੇਤੇ ਰਾਮ ਦਵਾਰ ਕੇਤੀਆਂ ਕੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮਹਿਮੇ ਗਿੜਮੁੜ ਪੂਰ ਹੈ ਥਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਹਿਮੇ ਆਏ ਕੱਢ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜਦਾਨੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਮ ਪਤਾ ਲੱਖ ਤੱਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਤੱਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾ ਜਿਤਨ ਭਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾ ਗਾਨ ਨਗਲੀ ਢੂੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਜਾਗਸ ਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ ਜਾਗਸ ਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਾਗਸ ਲੋ ਨੜੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਜਿਨ ਸੁਣ ਮੰਨਿਆੜੀ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਰਾ ਜਾਗ ਸਲੋ ਲੜੀ
ਸਲੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘੜੀਆਂ ਸਭ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਚੰਨ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਜਨ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਖਾ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਇਨ ਚਿਲਮ ਚੰਗੂਰ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉੱਡਰਾਵਾ ਝੱਟ ਹੈ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਹਿ ਕਰ ਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਸਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਰਾਮ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਨ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚ ਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਹਿ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭੀ ਰਹਿਣ ਜਿਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਚ ਥਲ ਬਾਰੋ ਲੈ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਲਾਡੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨੰਗਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਨਸਾ
ਬੰਦਨ ਬੰਦ ਭਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕਿਰਤਨੇ ਚ ਸੰਪੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਿਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ
ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਉ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਉ ਪਾਉ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਿਆ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਬਿਸਿਆ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਹੁਣ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਉਨਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈ ਜੇ ਮਨ ਪਰ ਹੈ ਜਰੇ ਸਰੇ ਵੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿਣਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚ ਛਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਸਰੀ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਾਂਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅੱਛਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਜੈ ਦੇਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਹਿ ਸਗੁਣਾ ਸ਼ੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ
ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲਹਿ ਥਾਉਂਦਨਾ ਤੇ ਕਾਈ ਕਾ ਜਲ ਥਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰਾਂ ਆਕਾਰ ਓਏ ਜੇ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਹੈ ਨਾ ਭੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਿਆ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬਪੁੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀਆ
ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਗੁਣ ਆਖ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਗੁਣ ਆਖ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਗੁਣ ਆਖ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਕੈ ਲਗੋ ਪਾਏ ਹਰ ਜਪ ਹਰ ਕੈ ਲਗੋ ਪਾਏ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਗੁਣ ਆਖ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਾਏ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਵਿਚਾਰੀ ਆਖ ਵਿਚਾਰੀ ਆਖ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨ ਕਹੇ ਜਮਕਾਲ ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਅੰਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਹਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਕਹਿ ਹੋ ਹਰੇ ਭਾਈ ਰਣਖੰਡ ਪਾਈਏ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਈ ਮਨ ਚਿੰਦ ਪਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਰੂਪ ਜੈ ਲੱਤੀ ਸਭ ਛਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਨਤਾਈ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਨਤਾਈ
ਬਸੰਤ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੇ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਇ ਕਰਮ ਲਿਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਰੁਸੁਹਾਇ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਮੋਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲਤੀ ਸਭ ਸ਼ਾਇ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨਾ ਥਾ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਇ ਹਮੇਂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ ਪੰਜ ਬਦੇ ਮਹਾਬਲ ਕਰ ਸਚਟੋ ਆਪਣੇ ਗੰਜ ਪਾਇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖੋਲੋ ਲੋਕ ਸੁਖ ਸੰਤੇ ਨਿਤਨਵਾ ਨਿਰਵਜਨ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਇੰਦਾ ਕਿਰਪਾ ਨਮੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋ
ਸੱਚਾ ਢੋ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਜਪਾਇਣ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੋਗ ਸੁਖ ਸਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਿਰਵਾ ਦਿਨ ਰਹਿ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਮੋ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਾ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹਉਮੈ ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਲਕਮਾ ਹੈ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੰਦਨਾ ਕਿਰਪਰ ਜੋ ਨੀ ਪਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਪਜੈ ਕਿਤ ਸੰਜਮ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੈ ਕਿਤ ਕਿਰਾਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੀਰਗ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਇਸ ਮਾਹੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਹੁਣ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੁਸਰਤ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤਦੇ ਰਹਿ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੁਖ ਦੀ ਸੰਤੋਖੀ ਜੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਓਨੀ ਮੰਦਿਰ ਵੈਨ ਰੱਖ ਕਰ ਸੁਪਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਓਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਦੇਹੁਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨਾ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਸਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੈ ਹਰ ਪਾਇਆ ਚੁਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਆ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰਪੰਡਾਂ ਅੰਡਜ ਜੇ ਰੁਤ ਪਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋ ਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਖਨ ਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲਖਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਵਿਬਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤਣ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣ ਮੈਂ ਛੁਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲਖ ਸੁਰਤੀ ਲਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਮਨ ਜਾਣ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹ ਤਿਸ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਦਾ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਦਾ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਦਾ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਦਾ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਮੈਂਦਾ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ ਸਾਈ ਸਾਈ ਮੈਂਦਾ ਦਾਨਾ ਪੀਨਾ
निकले क्या कोई करे बेचारा।
जानना
ਦੁੱਖ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ, ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡਪ, ਕੂੜ ਮਾੜੀ, ਕੂੜ ਬੈਸਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਸੋਨਾ, ਕੂੜ ਰੂਪਾ, ਕੂੜ ਪਹਿਨਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ, ਕੂੜ ਕੱਪੜ, ਕੂੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ, ਕੂੜ ਬੀਬੀ, ਖਪੋਏ ਖਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੇ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਣਹਾਰ, ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ, ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ, ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਚ ਕੂੜੋ ਕੂ।
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ, ਕੂੜ ਕੇ ਮਨ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਤੋਏ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚ ਚਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਰਹਿਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੂਖ ਦੁਆਰ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ, ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਪੀਓ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤਿਰਥ ਕਰੇ ਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ, ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜ, ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੇ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ, ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਲੱਖ ਪਿਆਈਏ, ਫਤਿਹ ਵੇ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕੂੜ ਤਿਨਾ ਜੀ ਪਾਈਏ, ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈ, ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਸੇਵ ਗਵਾਈ ਹੈ, ਹਮ ਕਾ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਖਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਇਹ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਹਰ ਦਾਸ ਬਣੇ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਾ ਕਾਖ ਬੇਤਾਲ, ਬਿਉ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੇ ਅਬਗੋ ਗਵੈ ਦਾਲ, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਰੁਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਮ ਚੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਤਨ ਹੋ, ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਦਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਏ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ, ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿੱਖਦਾ ਕਾਮ ਮੇਵ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਏ, ਬਹਿ 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 ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹਿ ਗਿਆਨੀ ਹੋਣੀ ਭਾਏ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵਹਿ ਰੂਪ ਰਹੇ ਸਿੰਘਾ, ਉੱਚੇ ਕੁੱਕਹਿ ਵਾਦਾ ਗਾਵਹਿ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੈ ਗ੍ਰਹਿ ਪਿਆ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵਹਿ ਮੰਗੇ ਮੋਖ ਦੁਆ, ਜਦੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗ ਨਾ ਜਾਣ ਹੈ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾ, ਸਬਦ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਟੋਲਿਆ ਜਾਵੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਧੀ ਸਵਜ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ
ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੁਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ ਜਿੰਦਗੀ ਲੇਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸਹੀ ਤੇ ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਹੈ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ
ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਹੋ ਕਰਨਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰੇ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਗਿਆ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦਨ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦਨ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦਨ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦਨ ਸ਼ੂਦਰ ਸ਼ਬਦਨ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦਨ ਏਕ ਸ਼ਬਦਨ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ ਨਾਨਕਾ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਓ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਪਾਇਆ ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਬਾਸ ਦੇਵ ਸੇ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਦਾਸ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਭੇ ਬੱਧਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਤੁਮ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਗਾਰ ਤਾਂ ਓਮੀ ਸਾਧਨ ਮਾਰੀਐ ਦੇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਲਣਾ ਤੇਰੇ ਹੋ ਨਾ ਪਛਾਰੀਐ ਐਸੀ ਕਲਾ ਨ ਖੇਡੀਐ ਜਿਤ ਕਰ ਗੇ ਗਿਆ ਹਾਰੀਐ ਪੜਿਆ ਐਤੈ ਓਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਗੈ ਵਿਚਾਰੀਐ ਮੋਹ ਚੱਲੈ ਸਵਗ ਮਾਰੀ ਸਵਗ ਮਾਰੀ ਸਵਗ ਮਾਰੀਐ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ दर्शन दे बहुत जन्म बिछड़े थे माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो दर्शन देखे चिर पयो तेरिया पगता पुख सज तेरिया हर लोचा पूरन मेरिया देहो दर्श सुख दातिया मैं गल विच ले हो मिलाए जियो चिर पयो दर्शन देखे कागा क्रंद कंढोलिया सगला खाया मास ए दो नैना मत छुओ फिर देखन किया
तरिया रहे उतार ना मथुरा पान पान भले उनके मन इच्छत ही फल पावत हैं। रव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुधा पर पूरन शब्द तरंग प्रगट दुनिया करे। गहन गंभीर अथा अद्भुत सुपर सदा सबित रत्ना करे। संत मराल करे कंतु हले तिंजम त्रास मिट्यो दुख का करे। कलयुग दूर दूर करवे को दर्शन गुरु सगल सुख सागर। जंक मन ध्यान करे फिरत सकल जग कबहू कहू पावे आत्म प्रकाश को। वेद वाणी सहद बरन जस गावै जंको। शिव मुन गहे नाथ जात कबिलास को। जंको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा झूठ भेख किए फिरत उदास को। सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी। नाम की बड़ाई दई गुर रामदास को। नाम निधान ध्यान अंतर्गत तेज पुंज त्यो लोक प्रगासे। देखत दर्श पटक ब्रह्म पद्धत दुख पर हर सुख सहज विगासे। सेवक सिख सदा अतलुपित अल समूह जो कुसम सुभासे। वेदमान गुर आप छप्यो सिर साचो तहत गुरु रामदास। तारो संसार माया मन मोहित अमृत नाम दियो समरथ। फुनकीरत वंत सदा सुख संपत रेलियर से ना छोटे साथ। दान बनो अतवंत महाबल सेवक दास कयो यो तथ। ताहे कहा परवा कहूं की जाके बसीस तरियो गोर हाथ।
तीन पवन पर पूर रहे थोई अपन सारथ कियो ना जगत कोई। आपन आप ही उपाया सुर नारा सुर अंत नहीं पाया। पाया नहीं अंत सुरे असुरा नार गण गंधर्व खोजंत फिरे। अविनाशी अचल अजोनी संभा पुरखोत्तम अपार परे। कारण कारण समरथ सदा थोई सर्व जी मन ध्याया। श्री गुरु रामदास जय जय जग मह। तैं हर परम पद पाया। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤ ਕਰੀ ਇੱਕ ਮਨ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਗੋਬਿੰਦਿਓ ਅੰਗਦ ਅਨੰਤ ਮੂਰਤ ਨਿਜ ਤਾਰੀ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਰਸ ਰਸਿਓ ਹੀਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਵਸ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰਤੇ ਆਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮਹਿ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਨਾਰਦ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸੁਦਾਮਾ ਉਭ ਭਗਤ ਹਰ ਕੇ ਜੋਗਣ ਅੰਬਰੀਕ ਜੈ ਦੇਵ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਅਵਰ ਕਬੀਰ ਬਣਾਉਣ ਤਿਨਕੋ ਅਵਤਾਰ ਭਇਓ ਕਲ ਪਿੰਤਰ ਜਸ ਜਗਤਰ ਪਰ ਛਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜਯੋ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ
ਮਨਸਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੇ ਨਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਿਟਿਓ ਜੋਤ ਵਾਚਾ ਕਰ ਸਿਮਰੰਤ ਤੁਜੇ ਤਿੰਨ ਦੁੱਖ ਦਰਿਦਰ ਮਿਟਿਓ ਜੋਖ ਕਰਮ ਕਰ ਤੋ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪਾਰਸ ਸਰ ਬਲ ਭੱਟ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੈ ਓ ਜੈ ਜਗ ਮੈਂ ਤੈ ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਨੈਣ ਕੇ ਤਿਮਰ ਮਟੇਖਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਜੀ ਕੀ ਤਪਤ ਮਿਟਾਵੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਗ ਪਾਵੇ ਸੋਈ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਬਲ ਪਣ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਧਨ ਧਨ ਕਰੋ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਮਰੋ ਨਰੋ
ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਨਾ ਛੋਚੋ ਪਾਸ ਤਾਤੇ ਗੌਰ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਉਜਾਰੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਅੰਧਿਆਰ ਕੋ ਨਾਸ ਕਵ ਕੀਰਤ ਜੋ ਸੰਤ ਚਰਨ ਮੁੜ ਲਾਗੈ ਤਿੰਨ ਕਾਮ ਕਰੋ ਜਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਜੀਵ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇਵ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੈ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਓ ਨਿਸਵਾਸਰ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ ਤਾਤੇ ਸੰਗਤ ਸਗਨ ਪਾਏ ਪੂ ਮਨ ਤੁਮ ਮਲਿਆਗਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੁਵਾਸ ਤਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਕਬੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਨਾਮ ਰੈਤ ਉਪਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਿਹ ਪਿਖਤ ਅਤ ਹੋਏ ਰਹਿਸ ਮਨ
सोई संत सहार गुरु रामदास।
नानक नाम निरंजन जान्यो कीनी भगत प्रेम लिव लाई, ताते अंगद अंग संग पयो सायर, तिन शब्द सुरत की नीव रखाई। गुर अमरदास की अकथ कथा है, एक जी कछ कही ना जाई, सोडी सिष्ट सकल तारन को, अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
मोह मल बेवस कियो, काम गह केस पछाड़ियो, क्रोध खंड पर चंड लोभ अपमान स्यो चाड़ियो, जन्म काल कर जोड़ हुक्म जो होए सुमन, भव सागर बंदियो सिख तारे सो परसन, सिर आत पत सचो तखत जोग भोग सुजुत बल, गुर रामदास सच सल पण, तू अटल राज अपग दल,
तू सतगुर चौ जोगे आपे आपे परमेसर, सुर नर साधक सिद्ध सिख सेवंत तुरै तुर, आद जुगाद अनाद कला तारी त्रैलो, आगम निगम उदरन जरा जमै आरोह, गुर अमरदास थिर थप्यो परिगामी तारन तरन, आगे अंतक बाद नसल कब गुर रामदास तेरी शरण।
गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे, जाकी सेव शिव सिद्ध साधक सुर असुर गण तरे तेतीस, गुर बचन सुन कन रे पुन तरे ते संत हित, भगत गुर गुर करे तरे ओ प्रहलाद, गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदाद, सनकाद हर गुरमुख तरा इक नाम लग तजो रस अन रे, दास दिनत कह नाम गुरमुख लह, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप मन रे।
आ परमेश्वर पायो हर सिंघासन दियो, श्री गुरु तह बिठायो रहस कियो, सुरदेव तोहे जस जय जय जंप, असुरु गए ते पाग पाप दिन पीतर कंप, काटे सो पाप तिन नरोके, गुर रामदास जिन पायो छतर सिंघासन प्रथमी, गुर अर्जुन को दे आयो।
सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़, तीन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो, तारण तरन छिन मातर जां को दृष्ट धारै, शब्द रिद विचारै काम क्रोध होवै जियो, जियन सबन दाता अगम ज्ञान दिख्याता, एनस ध्यान थावै पलक न सोवै जियो, जां को देखत दृदर जावे नाम सो निधान पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल धोवे जियो सतगुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तीन जन दुख पाप कहो खत होवे जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जां की सेवा सिद्ध साध मुन जन चुरन जाचै शब्द सार एक लेव लाई है फुन जाने को तेरा अपार निर्भव निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है प्रम भूले संसार छुटो जोनी संहार जम को न दंड काल गुरमुख ध्याई है मन प्राणी मुगद विचार एनस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है
हों बल बल जाओ सतगुर सचे नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अणत दूजा न मान नाम सो अपार सार दिनो गुरु विद धर ना लकाऊ पारस परस कच कंच ना होए चंदना सुवास जास मुतियन तर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हो बल बल जाओ सतगुर सचे नाम पार हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाड़ बिकै बिख गाई माया मो परम मैं पूरे सुध दारा सुप्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत तवे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरना
सो कहो टल गुर सेविया एहन सुसहज दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख हो सिफत खसामनी नूर अरसों कुरसों तुद डिठे सचे पातुष मल जनम जनम दी सजना सचा पातुष सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा सजना सचा पातुष सिर सहंद जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसा हो सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी राग सुही संत महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग आनंदन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम भागे काज सगल सवारिया गोविंद गुण गावन लागे हर रंग आनंद न जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे परम भागे काज सगल सवारिया सुन श्रवण बाणी सहज जानी हर नाम जप बड पाका बिनवंत नानक शरण स्वामी जियो पिंड प्रभ आगा अनहत शब्द सुहावा सच मंगल हर जस गावा गुण गाए हर हर दुख नासे रहस उपजा मन घणा मन तन निर्मल देख दर्शन नाम प्रभ का मुख घणा होए रेण साधु प्रभ आराधु आपने प्रभ पावा बिनवंत नानक दया तार हो सदा हर गुण गावा गुर मिल सागर तरिया हर चरण जापत निस तरिया हर चरण त्याई सब फल पाई मिटे आवन जाना पाए भगत सुभाए हर जाप अपने प्रभ पावा जाप एक अलख अपार पूरन तिस बिना नहीं कोई बिनवंत नानक गुर परम खोया जत देखा तत सोई पतत पावन हर नामा पूराना संत जना के काम गुर संत पाया प्रभ त्याया सागल इच्छा पुनिया हम ताप बिनसी सदा सरसे प्रभ मिले चिरी बिछुन्या मन शांत आई वजी वधाई मन हम कदे ना ईश्वर बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा पाज जगदीश्वर मन शांत आई वजी वधाई मन हों कदे ना ईश्वर बिनवंत नानक सतगुर दृढ़ाया सदा पाज जगदीश्वर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। राग सूही शांत महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गुण गावन लागे हर रंग आंदन जागे हर रंग जागे पाप भागे मिले संत प्यारिया गुर चरण लागे भरम भागे काज सगल सवारिया।
होली किनी संत से रंग लगा अतलाल देव रंग लगा अतलाल दे होली की संत से होली की संत से होली की संत से करना नमस्कार गुरु से मोह आज हमारे महानंद चिंतन थी भेटे गोविंद चिंतन थी भेटे गोविंद चिंतन थी भेटे गोविंद बेटे गोविंद होली कीन संत सेव होली कीन संत सेव आज हमारे गृह बसंत हमारे गृह बसंत गुन गाए तब तुम बेअंत आज हमारे बने भाग प्रभ संगीत खेलन लाग होली कीनी संत सेव रंग लगा अत लाल देव मन तन मौलियो अत अनु मन तन मौलियो अत अनूप सूखे नाही धूप सूखे नाही धूप सजनी रूपी हरिया हो रूती हरिया हो सात बसंत गोर मिले देव सात बसंत गोर मिले देव सात बसंत गोर मिले देव सात बसंत गुर मिल देव होली कीन संत सेव होली कीन संत सेव बिरख जमियो है त्रिपत अघाने हर गुण है गाए त्रिपत अघाने हर गुण है गाए जन नानक हर हर प्याए जन हर हर पत लाल देव रंग लागा पत लाल देव हो रे की अतलाल देव आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिना सतगुर मिले राम रज अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लधर न पदार को फिर बोड़ न चलिया जन नानक नाम करा दिया आराध हर मिलिया आराध हर मिले
श्लोक महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ एक रथवा जुग जुग फिर वटाइया ज्ञानी बुझता है सत युग रासन तो का धर्म रथवा उतरे तेरा थे जपे का जोर रथवा द्वापर रथ पैका सत रथवा काल जुगरा धगन का उड़ गए रथवा हो
महला पहला साम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छा साच रहे सबको सच समावे रिग कह रहे पर पूर राम नाम देवा महसूस नाई ले प्राचित जाहे नानक तो मुखंत्र पाहे जुज में जोर चली चंद्रावे कान कृष्ण जादम पया पार जात वो पीले आया बिंद्रा बन में रंग किया
कल में वेद थर्बण हुआ नौ खुदाई लोह भया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर पठानी अमल किया चरे वेद होए सत्यार पढ़े गुण दिन चार विचार
पाओ भगत करने च सताए तो नानक मोखंतर पाए पौड़ी सतगुर वितो वारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान दिया इनी नेत्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे सेवन जा रिया सतगुरु है बोलता बिरले कने विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया जिन ऐसा हर नाम नाचे ते ओ से काहे जग आए राम राजे ए मानस जन्म गुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुन वक्त है हर नाम ना बेचे ओ अगे पुत्था क्या खाए मन मुखानो फिर जन्म है नानक हर पाए वाहे गुरु
श्लोक महला पहला सिमरुख सराय रायत दीर्घत मोच ओए जे हमें आस कर जाहे निराशे कित फल फिके फुल बक बके कामना आवे पत मिठत निमी नानका गोई चिंगे अंतत सबको निवे आपको बर को निवे ना को तर तरज तो लिए निवे सगो
मला पहना
निवे जो हंता मिर्गा है शीस निवाए क्या किए जार देख सुदे जाहे
महला पहला पर पुस्तक संध्या बादन सेल्फ जिस बजु समाधम मुख झूठ विपुखन सारंग कृपाल तिहाल विचारम गल माला तिलक लाटम दो धोती बस्त पाटम जे जन श्रम करमं सब फोकट निश्चो करमं कहो नानक निचो त्यागे बिन सतगुरु बाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा आपना आपे ही कीता पावना हुकम किए मन पाउदे राह पीले अगे जावना नंगा दोज चलिया तां दिसे खरा डरावना कर आगन पछतावना 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 राम कली महला तीजा आनंद इक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माय सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज से मन वजिया वादाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावन आई शब्दोता गावो हरि तेरा मन जनी वसाया कह नानक आनंद हो सतगुरु मैं पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हर नाल हर नाल रहो तू मन मेरे भूख सस विसारना अंगे कर करे तेरा कार्य सब ससवारना सपना गला समरख स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कह नानक मन मेरे सदार हो हर नाल साचे साहेबा क्या नाही कर तेरे भक्ता तेरे सब कुछ है जिसते है सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन मसावे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कने कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरे साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा दिल भुखा सब गवाई कर शांत सुख मन आए वसिया दिन
अच्छा सब को जाई
सदा कुर्बान किता गुरु बिटो जिस दिया है वडियाई
कह नानक सुनो संतो शब्द करो प्यार साचा नाम मेरा आधार वजे पंच शब्द कित कर सपागे शब्द वज कलाजत कर तारिया पंच दूत तुझ वसे किते काल कंड कुमार और कर्म पाया तुझ जन को से नाम हर कैला के कह नानक तैसे हो इत कर अनहद वाज आनंद सुनो बड़ पाकी हो सगल मनोरथ पूरे पार भ्रम तब पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाण संत साजन पाए सर से पूरे गुरते जान सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहे आकर पूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूर सुनते पुनीत कहते पवित सतगुरु रहे आकर पूर बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूर
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती स्मरक गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गौर ती अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद सुमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय जे सठ सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करनो निध्यावताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालगा मुक्तिया हठगा जपगा तपगा जिन्ना नाम जपया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म है ता सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखे केसा सवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो जे पंजा तखतां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जे सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चेते आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रक्षा रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखानु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान परोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जे वाहिगुरु बोलो जे सिखां दा मन नीवा मत्ते उच्चे मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणियां दे मान नेताणियां दे तान नेउटियां दी ओट ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਕਰੋ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੁਛ ਹਾਥ ਸੈਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲਹੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹ ਜਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਕਹਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਚਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿਖਾ ਕੰਨ ਚੜ੍ਹਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਮੁਆ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਵੇ ਤਗਾ ਗਿਆ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲੇ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲੇ ਅੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਹੈ ਬਾਮਣ ਵੱਟ ਆਏ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਨ ਖਾਇਆ सब को अखे पाए होए पुराना सुसी है पी फिर पाइए होर नानक दगन कई जे तक होवे जोर नाय मन है पत उपजे साला ही सच सूत गर्गे अंदर पाइए तगना टूट सकूत तगना इंद्रे तगना नारी पलके थुक पवै निकदार तगना पैरे तगना हथ तगना जेवा तगना हथ बे तगा आपे वत बढ़ता की अवरा कतहले पार करे रिया कड़का गल दसेरा सुन वेखो लोका एह किड़ान मन अंधा नौ सुजान साहिब होए दयाल कृपा करे तसाई कतराइसी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवानता कसने का महल पाए सी हसमे पावे सो करे मनोति दया सो फल पाए सी तादर गए पैदा जैसी पैदा जैसी पैदा जैसी
साहिब होए दयाल कृपा करे तसाई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवानता कसमे का महल पाए सी हसमे पावे सो करे मनोति दया सो फल पाए सी तादर गए पैदा जैसी
कोई गावे रगना दी भेद बहु पात कर नहीं हर हर की जय राम राजे जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या की जय हर करता सब किछ सिर रोग हथ दी जय जिन नानक गुरमुख हिरदा शुद्ध है हर भगत हर ली जय वाहिगुरु
श्लोक महला पहला गो ब्राह्मण को कर लवो गोबर करण ना जा तोती टिका ते जप माली तान मलेशा शाई अंतर पूजा पणक ते बां संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाने तरन रा
मला पहला मानस खाने करे निवाज छुरी लगाए तिन गलता तिन कर ब्राह्मण पूरे नारद उना पे आवे ओए साध कुड़ी राजपूत व्यापार पूर बोल करे आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कुड़िया भरपूर मथे टिका केड़ धोती कखाई हथ छुरी जगता साई
ਸਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਨ ਲੈ ਪੂਜੈ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕੋ ਕੁੱਟਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇ ਕੇ ਚੌਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੁਠੇ ਜੁਲੀ ਭਰੇਨ
कहो नानक सच त्याइए सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित्ते अंदर सबको वेख नगरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वडो वडा वड मेदनी सिरे सिर कंधे लाएंदा नजर उपठी जे करे सुल्ताना का हो कराएंदा दर मंगन पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा
चित्तें अंदर सबको वेख नदरी हिट चलाएंदा आपे दे वड़ियाई आपे ही कर्म कराएंदा वड़ा वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिर तन लाएंदा ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰ ਸੂਤਾ ਨਾ ਕਹੁ ਕਰਾਂਦਾ ਧਰਮਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਗਾ।
लाल रंग किसको लगा, लाल रंग किसको लगा जिससे बद पागा। मैला कदे न हो गई महला गए दागा, महला गए दागा। लाल रंग किसको लगा, लाल रंग किसको लगा जिससे वड पागा। मैला कदे न हो गई नहला के दागा, नहला के दागा, नहला के दागा, महला गए दागा। प्रभ पाया सुखदाया मिलिया सुख पाए, प्रभ पाया सुखदाया मिलिया सुख पाए। सहज समाना पीत रे छोड़िया न जाए, सहज समाना पीत रे, सहज समाना पीत रे छोड़िया न जाए। लाल रंग किसको लगा, लाल रंग किसको लगा जिसके बद पागा। मैला कदे न हो गई नहला गए दागा, नहला गए दागा। जरा मरा नह व्यापै फिर दुख न पाया, जरा मरा नह व्याप फिर दुख न पाया। भी अमृत आघान गुर अमर कराया, भी अमृत आघान गुर अमर कराया, अमृत आगानिया पी अमृत आगानिया गुर अमर कराया। लाल रंग किसको लगा, लाल रंग किसको लगा जिसके बद पागा। मैला कदे न हो वे महला गए दागा, महला गए दागा। सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, ਜਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਪਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਦਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਕੇ ਦਾਗਾ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਤ ਤੇਰੀ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਧ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਾਵ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਵ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪਾਵ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ
ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ
ਪਾਵ ਧੂਰ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕੁਰਬਾਨੀ
ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਰ ਪਾਗਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਮੇਰਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਮੇਰਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਮੇਰਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਗਾ ਜਿਸ ਕੇ ਵਡ ਪਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਹਿਲਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਗੇ ਦਾਗਾ ਮਹਿਲਾ ਗੇ ਦਾਗਾ
ਅਸਾਂ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪੇਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਣ ਜਾਣੀਆਂ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਫੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਕੈਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਜੋ ਰੁਸਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰ ਵਾਰ
जूठे जूठा मुख वसे नित नित होई कुवार सूचे इहना आखी है बहन जे पिंडा धोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़े तुरे पलाने पौड़े हर रंगे हर सवारिया कोठे मंडप मारिया लाई बैठे कर पासारिया चीज करन मन पांडे हर पुजन नाई हारिया कर गुरमाए सिखाया विक मेहनत मरन सारिया जर आई जोबन हारिया जोबन हारिया जोबन हारिया जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे गुरु सिख सिखी सो थान पालिया ले दूर मुख लावा गुरु सिख सिखा की काल खाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुरु पूजिया तिन हर पूज करावा वाहे गुरु
श्लोक महला पहला जेकर सुतक मनिए सत सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा हो जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सबको सुत क्यों कर रखी है सुत पर रसोए नानक सुत के ना उतरे ज्ञान उतारे तोए
महला पहला मन का सुत क्लोब है जीवा सुत कूड़ अखी सुसुख वेखना पर त्रै पर तन रूप कन्नी सुतक कन पै ला इत बारी खाहे नानक हंसा दी मी बदे जंच जाहे महला पहला सब सुतक परम है दूजे लगे जाए जमन मरना हुक्म है पाने आवे जा खाना पीना पवित्र है दीतोन रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख पूजिया तिना सूतक ना है पौड़ी सतगुरु वड़ा कर सलाही है जिस विच वडिया वडियाईया शह मेले ता नदरी आईया जा तिस पाणा ता मन वसाईया कर हुकम मस्तक हाथ धर विचो मार कडियां बोलियाईया सह सुठे नौ निद पाईया नौ निद पाईया बाज गुरु डुबा जज सारा 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 जोगी ज्ञान विहूणिया जोगी
ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਗਾਇਨ ਛਾਰਾ ਨਿਸ ਦਿਨ ਲਗਾਇਨ ਛਾਰਾ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਜਗ ਸਾਰਾ
ਪੁਕਾਰਾ
जप बैठे पर्वती सिद्ध जप बैठे पर्वती कौन जगत को पर उतारा बाज गुरु डुबा जग सारा बाज गुरु डुबा जग सारा जोगी ज्ञान विहूने दिन अर्ग लगायल छारा बाज गुरु डुबा जग सारा बाज गुरु डुबा जग सारा डुबा जग सारा डुबा जग सारा डुबा जग सारा वाहे गुरु
गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज गुरसिख मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राज कर सेवह पूरा सतगुरु पुख जाए लह मेरे गुर सिखा की पुख सब गई तिन पिछे और खाए कनेरे जन नानक हर पुन बिजया फिर टोट न आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचाया पहोए सुचे बैठाया सुचे जे रखे होन कोई ना पिटे हो जाए सुचा हो के जिविया लगा पढ़न सलोक कोथी जाई सटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता पै संसर देवता लो पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित्र पापी स्यों तन गड़िया तुका पईया चित जित मुख नाम ना उचरे बिन नावे रस काहे नानक में जानिए तित मुख थुका पाहे
महला पहला पांड जमी है पांड निमी है पांड मंगन भी आहो पंडो होवे दो सिसी पंडो चले राहो पांडुआ पांड पालिए पांड होवे बदान सो क्यों मंदा किए जित जम है राजान पंडो ही पांड उपजे पंडे बाज न कोय नानक पंडे बहरा एको सच्चा सोय जित मुख सदा सलाही है पागर पीचा नानक दे मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सबको आखे आपना जिस नाही सो सुन कटी है कीता आपो आपना आपे ही लेखा संधी है जा रहना नाही ऐत जगता का इतदार बहंडी है मंदा किसे न आखी है पढ़ अखर के हो पुछी है मुर्खे नाल ना लुजी है लुजी है लुजी है
सबको आखे अपने ਇਤਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੜਾ ਖਰੇ ਬੂਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਰੁਜੀਏ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਧਰੇ ਗਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੇ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਾਹ ਸਟੀਏ ਮੋਥੁਕਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ
ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲੇ ਅੱਠ ਸੱਤ ਤੀਰਥ ਦੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲੇ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜੇ
ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ
ਜਿਨਹੋਂ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਖ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇਤਾ ਖਾ ਦੇਵਾਨ ਏਕੋ ਕਰਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਰ ਦਲ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੇੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈਕਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੇ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ 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 ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ ਬੇਟ ਸੰਗ ਇਹ ਪਾਪ ਜਲ ਤਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ ਬੇਟ ਸੰਗ ਇਹ ਪਾਪ ਜਲ ਤਾਰੇ ਬੇਟ ਸੰਗ ਇਹ ਪਾਪ ਜਲ ਤਾਰੇ ਬੇਟ ਸੰਗ ਇਹ ਪਵ ਜਲ ਤਾਰੇ
ਜੁਗਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਜਾ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਤ ਸੁਖ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੀ ਪਹਿਲ ਜਮ ਦੂਤ ਬਿਦਾਰੇ ਜਾ ਕੀ ਤੀਰਕ ਇਸ ਮਨ ਹੈ ਸਧਾਰੇ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮੁਖ ਉਜਲਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੇ 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 ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ 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 ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ
ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ
ਜੋ ਹਮਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ
ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ
ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਰੜਾ ਵੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸਕੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਸ ਪੁੱਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ
ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਅਸ਼ਕੰਡੀਏ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸਮਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮਨ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਦੇਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ
ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਏ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿਤ ਸਿਰ ਐ ਸੁਖ ਪਾਏ
सो साहिब सदा संभालिए जित पिता पाइए अपना साकाल पूरी क्यों कालिए मंदा भूल न किछे ते लम्मी नजर निहालिए जो साहिब नाल नहारिए ते वेहा पासा कालिए किछ लाए ऊपर कालिए ऊपर कालिए ऊपर कालिए जिन गुरमुख नाम त्याया तिना फिर बिघन ना होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तेन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया तेना सुख सद होए जिन नानक सतगुर पेकया तिना मिलया हर सोए वाहे गुरु।
श्लोक महला दूजा चक्र लगे चाकरी नाले गरवाद गला करे कनेरियां खसम ना पाए सा आप गवाए सेवा करे ता किश पाए मान नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो परवान।
महला दूजा जो जी होए सो उगवे मौका कहियावा बीजे बिख मंगे अमृत वेखो एने आओ।
महला दूजा नाले आने दोस्ती कदे न आवे रास जेहा जाने ते हो वरते देखो को निर्जा वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास।
महला दूजा नालियाँ दोस्ती वडारू सोने हो पानी अंदर लेक जो तिस्ता थाओ न ते हो। महला दूजा होए याना करे कम आन सकरास जे एक अध चंग करे दूजे पेरास पौड़े चक्कर लगे चक्कर चले कसम पाए और मत किसनो अगले जो गुणा खाए कसम करे बराबर फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मुँह मुँह पाना खाए जिसका दिता खावना इस कही शाबाश नानक हुक्म न चले नाल कसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास।
चाकर लगे चाकरी जे चले कसम पाए गुरमत इसनों अगली हो जब दुना खाए कसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजो गवाए अगला मुँह मुँह पाना खाए जिसका दिता कावना तिस कही शाबाश
जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखन हारा राम राजे तिन के निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से नानक नाम प्याया हर रखन हारा गुरु।
श्लोक महला दूजा एक निहिदा तपस्ते जो पाई है नानक साकरमात साहिब तुठे जो मिले।
महला दूजा एक नहीं चाकरी जित पौ खसम न जाए नानक सेव कंडिये जे से खसम समाए पौ नानक अंत न जापनी हर जाके पारवार आप कराए साख तीर आप कराए मार एक ना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसो करे पुकार नानक करना जन किया नानक करना जन किया फिर किस ही करने सार वाहे गुरु
थोड़ी नानक अंतरा ज अपनी हरता के पारावार आप कराए साखती फिर आप कराए मार एक ना गली जंजीरी एक तुरी चढ़न बिसियार आप कराए करे आप हो कैसो करे पुकार नानक करना जन किया
हर जुग जुग भगत उपाया पैज रज दा आया राम रज हर नाथ दुष्ट हर माया प्रहलाद कराया अहंकार अनिंद का पेठ दे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर से आया अंतले छदाया
सो महला पहला अपे पंड सजन अपे पूर्ण दे एक ने दो समाई एक चले रे चढ़े एक ने हाली पैसवन एक ऊपर रेण खड़े तेना सवार नानका जिनको नजर करे
महला दूजा आपे सज करे आप जाई पे रखे आप किस विच जंतु पाए कै देखे खाप थाप किसनो कहिए नानका किसनो कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़े वडे किया वडे आईया किश कहना कहन न जाए सो करता का दर करे रिजक संभाहे साए कार कमावण और छोटे तिने पाए नानक के बाहर और दूजे नाही जाए सो करे जिसे रजाए 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 सुख वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी की फतेह
सुहावे अगाऊं साहेबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे।
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदोर करमी आपो आपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਇਸ ਨਿਠੇ ਸਭ ਸੁਖ ਜਾਇ ਏਕ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਦਾਵੈ ਤਾਇ ਸਭ ਸਾਈ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਸਾਈ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ